Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Agile Project Management with Azure DevOps Concepts, Templates and Metrics ni Joachim Rosberg ay isang praktikal na aklat sa teknikal at pang-organisasyong paggamit ng Microsoft Azure DevOps para sa pamamahala ng software projects. Inilathala ito noong 2019 ng Apres at nakatuon sa pag-uugnay ng mga prinsipyo ng Agile sa aktual na configuration, work items, boards, backlogs, metrics, at reporting ng isang DevOps platform. Hindi ito purong paliwanag tungkol sa Scrum o Kanban at hindi rin ito simpleng manual ng mga pindutan sa Azure DevOps. Layunin nitong ipakita kung paano isinasalin ang proseso ng isang team mula sa pagplano hanggang pagsubaybay at pag-uulat tungo sa isang gumaganang sistema. Tinalakay rin ito ang Scrum, Kanban, SAFE, Application Lifecycle Management at Extensibility ng Azure DevOps. Ang pangunahing mambabasa nito ay Product Owners, Scrum Masters, Agile Leaders, Project Managers at Software Engineers na may batayang kaalaman na sa Agile at kailangan magpatupad nito sa Azure DevOps ng masistematiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng Agile, DevOps at Application Lifecycle Management. Sinisimulan ng aklat ang paglalagay ng Azure DevOps sa mas malawak na konteksto ng Application Lifecycle Management o ALM at DevOps. Mahalaga ito dahil ang isang Agile tool ay hindi dapat ituring na hiwalay na task tracker lamang. Kaugnay ito ng buong daloy ng paggawa ng software, kabilang ang pagkuha ng pangangailangan, pagpaplano, pagbuo, pagsubok, pag-release, at pagkatuto mula sa resulta. Sa ganitong pananaw, ang Azure DevOps ay nagiging lugar kung saan nakikita ang koneksyon ng trabaho ng product, development, at delivery teams. Ipinaliliwanag ng aklat na ang Agile ay hindi automatikong naipapatupad sa pag-install ng isang platform. Ang tool ay kailangang tumugma sa paraan ng pagdedesisyon, paghati ng trabaho, at pagsusuri ng progreso ng organisasyon. Kung mali ang disenyo ng proseso, pwedeng mapuno ang Azure DevOps ng work items at dashboard, ngunit manatiling malabo ang tunay na estado ng proyekto. Kaya mahalaga ang malinaw na workflow, pare-parehong paggamit ng termino, at responsabling pagmamay-ari ng backlog. Ang lakas ng ganitong pundasyon ay ang pag-iwas sa mababaw na paggamit ng Agile. Sa halip na limitahan ang Scrum sa sprint meetings o ang Kanban sa paglipat ng cards, iniugnay ng aklat ang mga ito sa kalidad, transparency, at tuloy-tuloy na paghahatid ng halaga. Angkop ang diskusyong ito sa mga team na nais gumamit ng Azure DevOps bilang operational na suporta sa kanilang buong delivery process, hindi bilang dagdag na administratibong gawain. Ikalawa, work items at backlog bilang modelo ng tunay na trabaho, isang central na paksa ng aklat ang work items. Dahil dito isinasali ng Azure DevOps ang mga pangangailangan, gawain, depekto at layunin sa mga bagay na maaring planuhin at subaybayan. Tinutukoy ng aklat ang kahalagahan ng pag-unawa sa lohika sa likod ng mga work item at sa paraan ng pag-customize sa mga ito. Hindi pare-pareho ang proseso ng bawat organisasyon, kaya ang default na configuration ay maaaring magandang simula, ngunit hindi palaging sapat na pangmatagalang disenyo. Ang backlog naman ang nagiging sentrong listahan ng trabahong may kinalaman sa produkto. Sa aklat, ang paglikha at pagpino ng backlog ay hindi lang paglista ng mga feature. Kailangan itong magbigay ng sapat na linaw para makapag-prioritize ang product owner, makapagtanong ang team, at makapili ng gawaing may makatwirang saklaw para sa susunod na yugto. Kapag magulo ang backlog, maaapektuhan ang sprint planning, pagtataya, reporting, at usapan tungkol sa halaga ng bawat item. May praktikal na implikasyon ang pag-customize. Kapag sobra ang fields, states, at uri ng item, pwedeng bumigat ang proseso at lumiit ang kalidad ng impormasyong inilalagay ng mga tao. Kapag kulang naman ang structure, maaaring hindi makita ang mga dependency o hindi malinaw ang responsibilidad. Ang diin ng aklat ay ang maingat na pag-angkop ng Azure DevOps sa aktual na paraan ng pagtatrabaho. Dahil dito, mas kapakipakinabang ito sa mga team na kailangang bumuo ng backlog discipline sa halip na basta kopyahin ang template ng ibang grupo. Ikatlo, pagpapatupad ng Scrum, Kanban at SAFE sa Azure DevOps. Tinutukoy ng aklat ang Scrum, Kanban at Scaled Agile Framework o SAFE bilang magkakaibang paraan ng pag-organisa ng Agile work na maaring suportahan ng Azure DevOps. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi pareho ang kailangan ng isang team na nagtatrabaho sa maikling sprint at ng team na namamahala ng tuloy-tuloy na daloy ng maintenance support o operational work. Sa Scrum, nakatuon ang pagtingin sa napiling trabaho sa isang time box iteration. Sa Kanban, mas sentral ang visualization ng daloy at ang paggalaw ng trabaho sa iba't ibang yugto. Ipinapakita ng aklat ang gamit ng Kanban boards at Scrum task boards sa pagsubaybay ng trabaho. Ang board ay hindi lamang visual na dekorasyon. Nagiging kapaki-pakinabang ito kung tapat nitong ipinakikita ang status, bottleneck, at dami ng trabahong kasalukuyang ginagawa. Kung hindi regular na ina-update ang cards o malabo ang kahulugan ng bawat column, mali rin ang magiging larawan ng progreso. Dahil dito, ang tool configuration ay kailangang sabayan ng malinaw na working agreements ng team. Kasama rin ang SAFE na may halaga sa mga organisasyong kailangang mag-coordinate ng maraming team at mas malalaking antas ng pagpaplano. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang isang framework ang laging sagot. Sa halip, inilalagay nito ang Azure DevOps bilang flexible na platform na maaaring iayon sa napiling proseso. Ang mahalagang aral ay piliin ang structure na tumutugon sa uri ng trabaho at antas ng koordinasyon bago ito gawing template, hierarchy at board sa system. Ika-apat, metrics at reporting na nakabatay sa nakikitang daloy ng trabaho binibigyan ng aklat ng sariling pansin ang agile metrics. Dahil ang pagsubaybay sa progreso ay mahalagang bahagi ng pamamahala ng software project. Ipinakikilala nito ang mga tool at sukatan na mayroon na sa Azure DevOps kasama ang pagtingin sa reporting bilang bahagi ng regular na pagdedesisyon. Ang mahalagang punto ay hindi ang paglikha ng maraming chart. Ang mas mahalaga ay kung ang metric ay may malinaw na tanong na sinasagot, tulad ng kung gaano karaming trabaho ang natatapos, saan naiipon ang gawain, at kung makatwiran ba ang plano batay sa nakaraang delivery. Nagiging mapanlin lang ang metrics kapag ginagamit para lamang sukatin ang pagiging abala ng individual. Halimbawa, ang dami ng natapos na items ay hindi agad katumbas ng halaga sa customer, at ang bilis ng isang team ay hindi dapat gamitin bilang simpleng paghahambing sa ibang team na may magkaibang produkto, technical na kondisyon, o definition of done. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga sa anumang agile environment, lalo na kapag ang data ay madaling makuha sa dashboard. Tinutulungan ng Azure DevOps ang team na gawing mas transparent ang progreso sa pamamagitan ng work item data, boards, at built-in reporting. Ngunit ang kalidad ng report ay nakadepende sa kalidad ng input at sa consistency ng workflow. Kaya ang aklat ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa paggawa ng dashboard, kundi sa pag-unawa kung bakit kailangang maayos ang backlog, status, at proseso bago pagkatiwalaan ang lumalabas na numero. Ang metrics ay dapat magsilbi sa pagatuto at pagwawasto, hindi sa mababaw na paghusga. Panghuli, extensibility at halimbawang pag-setup ng agile project. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang extensibility ng Azure DevOps at ang praktikal na pag-setup ng isang agile project mula sa simula. Ang extensibility ay mahalaga dahil may mga organisasyong nangangailangan ng reporting, workflow, o integrasyon na hindi ganap na nasasaklaw ng default na mga kakayahan ng platform. Gayunman, ang pagpapalawak ng system ay hindi automatikong pagpapabuti. Ang bawat customization ay may kapalit na maintenance, pagsasanay, at posibleng pagkalito kapag masyadong lumalayo sa pamantayang proseso. Maingat ang praktikal na direksyon ng aklat dahil inilalapit nito ang mga konsepto sa isang project implementation. Mula sa pundasyon ng ALM at Agile Concepts, dumadaan ito sa work items, configuration, agile practices, at metrics bago ilapat ang mga ito sa isang halimbawa ng proyekto. Ang ganitong ayos ay mahalaga para sa mga baguhan sa Azure DevOps. Nakikita nila na ang boards at reports ay resulta ng mga naunang desisyon tungkol sa proseso, hierarchy ng trabaho, at paraan ng pagpaplano. Nagiging kapansin-pansin dito ang hangganan ng aklat batay sa isang profesional na pagsusuri. Basic ang antas nito at pinakamainam bilang unang lapit sa Azure DevOps para sa mga may karanasan sa software project management ngunit hindi pa sanay sa agile platform. Makatwiran ito dahil ang lakas nito ay structured na pagsasali ng proseso tungo sa tool, hindi ang malalim na pagtalakay sa advanced enterprise transformation. Para sa target nitong mambabasa, ang step-by-step na direksyon at pagtalakay sa customization ay nagbibigay ng konkretong panimulang balangkas. Bilang pagtatapos, ang Agile Project Management with Azure DevOps ay pinakamainam para sa product owners, Scrum Masters, Agile Leaders, Project Managers, at software engineers na kailangan gawing mas organisado at masusukat ang Agile Delivery gamit ang Microsoft Azure DevOps. Maginibang dito ang mga may batayang alam na sa Scrum o Kanban, ngunit hindi pa malinaw kung paano isasalin ang mga konseptong iyon sa work items, backlogs, boards, metrics, at reports. Maaari rin itong magsilbing panimulang sanggunian para sa mga grupong lumilipat mula sa mas tradisyonal na paraan ng project management patungo sa agile na may suportang tool. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagkakaugnay-ugnay ng mga paksa. Hindi nito, inihihiwalay ang configuration ng Azure DevOps sa disiplina ng backlog management, pagpili ng framework at maingat na paggamit ng metrics. Ipinapaalala nito na ang dashboard ay hindi kapalit ng malinaw na proseso at ang customization ay dapat suportahan ang trabaho, hindi dagdagan ang bureaucratic na pasanin. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa mga team na nais iwasan ang sitwasyong gumagamit nga ng modernong platform ngunit nananatiling magulo ang pagpaplano at reporting. Kung ihahambing sa mga aklat na puro agile theory o purong technical reference ng Azure DevOps, naiiba ito dahil tahasan nitong pinagdudugtong ang dalawa. Hindi ito ang pinakaangkop na babasahin para sa advanced na pagbabago ng malaking enterprise at maaring basic para sa bihasa ng agile practitioner. Ngunit bilang structured at practical na gabay sa pagbuo ng agile project environment sa Azure DevOps, malinaw ang posisyon nito. Itinuturo nito hindi lamang kung anong features ang mayroon, kundi kung paano dapat pag-isipan ang paggamit ng mga ito sa buong life cycle ng proyekto. Kung gusto mong sumuporta Joachim Rosberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.